Σεβασμιότατε, αγαπητοί μου αδελφοί, συνηθίζομαι κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή τις Παρασκευές που έχουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου να αναφερόμεθα σε ένα πασίγνωστο σε όλους σας βιβλίον, αλλά και πολύ ωφέλιμο, που περιέχει πολύ πρακτική σοφία και ζωή διωτήν το γεροντικόν. Από εκεί αντλούμε και αναφερόμεθα και αναλύουμε εις τρόπον ώστε να πάρουμε ό,τι μπορούμε για την πνευματική μας ζωή. Αυτό το βιβλίο που αναφέρεται εις τους ασκητάς της ερήμου προσιδιάζει κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η οποία βεβαίως έχει τον ασκητικό της χαρακτήρα. Έτσι στην αγάπη σας απόψε θα αναφερθούμε σε κάποια αποφθέγματα του Αββά Ποιμένος, τον οποίον η Εκκλησία μας γιορτάζει στις 27 Μαρτίου. Συγγνώμη, 27 Αυγούστου. Λέγει το 91ο απόφθεγμα: ένας αδελφός είπε στον Αββά Ποιμένα, αν γλιστρήσω σε αξιοθρήνητο παράπτωμα, με κατατρώγει ο λογισμός μου, κατηγορώντας με γιατί να γλιστρήσεις. Και ο γέροντας του αποκρίνεται: την ώρα που κάποιος γλιστρά σε αμαρτία και πει ήμαρτον, ευθύς η αμαρτία πάβει. Αυτό είναι μια αλήθεια η οποία συμβαίνει σε όλους μας. Όταν πέσουμε σε ένα παράπτωμα μικρό ή μεγάλο, αναρωτιόμαστε γιατί να πέσουμε, γιατί να πέσουμε, και το ξαναλέμε και το ξαναλέμε, γιατί μας κακοφαίνεται πως και έγινε να πέσουμε εμείς, να πέσουμε. Ναι, αν καλώς αντιλαμβανόμεθα, σεβασμιότατε, πρόκειται περί υπερηφανίας, ότι ο εγωισμός μας ετρώθη, επληγώθη και δεν μπορεί να υποφέρει αυτήν την πτώση. Γι' αυτό λέμε και ξαναλέμε, εγώ να το κάνω αυτό, εγώ να το κάνω αυτό. Τι λέγει όμως αυτό ο Αββάς Ποιμήν? Άνθρωπος δεν είσαι? Δεν φέρεις σάρκα μεταπτωτική? Στον κόσμο τον αμαρτωλό, που όλος εν το πονηρό κείται, δε κατοικείς? Άρα είσαι ευάλωτος. Συνεπώς, τι πρέπει να κάνεις? Θα πεις: Κύριε, αμάρτησα. Δεν θα πεις γιατί, μα πως έγινε, και γιατί, και γιατί. Απλώς άνθρωπος είμαι, αδύναμος είμαι και έπεσα, έκανα μια αμαρτία, ζητώ συγγνώμη από τον Θεό να με συγχωρήσει, και κατηδίαν και εις το πνευματικό μου πηγαίνω και ζητώ τη συγχώρεση. Και τότε, λέγει ο Αββάς Ποιμήν, θα έχεις ανάπαυση. Όπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται περί αποδοχής μιας καταστάσεως. Αποδέχεσαι ότι είσαι αμαρτωλός, πράγμα το οποίο δεν το αφήνει να το αποδεχθείς η υπερηφάνεια. Και όπως θα καταλαβαίνουμε, ανάμεσα στο αμάρτημα που κάνουμε και στην υπερηφάνεια δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος με συνεχείς αλληλοτροφοδοτούμενες πτώσεις. Γιατί να το κάνω και επιμένω στην υπερηφανιά μου, και διαρκώς αυτό το πράγμα γίνεται και δεν το ανέχομαι. Ενώ αν πω πολύ απλά, αμαρτωλός είναι και το έκανα και ζητώ συγγνώμη, τι επικρατεί? Η ταπείνωση. Και η ταπείνωση εμπροκειμένο σώζει. Μόνο σώζει και αναπαύει. Πηγαίνουμε σε ένα δεύτερο. Είναι το 134ο απόφθεγμα σεβασμιότατε αγαπητοί μου αδελφοί του Οσίου Ποιμένος. Λέγει, έλεγε συχνά ο Αββάς Ποιμήν ότι τίποτε άλλο δεν μας χρειάζεται παρά νύφουσα διάνοια. Και αυτό είναι μια βασική αλήθεια, ότι πράγματι, όπως θα δούμε, τίποτε άλλο δεν μας χρειάζεται όσο αυτή η νύφουσα διάνοια. Διότι αν όλα ξεκινούν από το νου, τον ηγεμόνα νου, τότε αυτός είναι, αν αυτός είναι σε μια νύψη, προφανώς τότε όλα εκείνα που απορρέουν από τον νου θα είναι καλά. Αλλά πριν προχωρήσουμε, να πούμε τι είναι η νύψης. Λέγει ο Ησύχιος ο πρεσβύτερος, νύψης ο εστί και λέγεται φυλακή νοός και καθαρότης καρδίας. Τι είναι, λέγει, η νύψης? Το νι γράφεται με ήττα και θέλει περισπομένη, νύψης, και είναι από το ρήμα νύφο, που αρχικά η αρχική του έννοια είναι ότι απέχω από το κρασί. Αφού λοιπόν απέχω από το κρασί, έχω καθαρό μυαλό, έχω νυφαλιότητα, νύφο, νυφαλιότητα, έχω καθαρό μυαλό, καθαρή σκέψη. Κατ' επέκταση, εάν το μυαλό μου δεν είναι φορτωμένο με λογισμούς αμαρτωλούς, τότε είναι καθαρό το μυαλό μου, και συνεπώς έχω έναν νύφοντα νουν, μία νύφουσα διάνοια. Και τι είναι, λέγει, διάνοια? Είναι η φυλακή του νοός, το φύλαγμα του νου. Άμα φυλάγω το νου μου να μην έχει παραστάσεις αμαρτωλές, αν προσέχω τη φαντασία μου, η οποία είναι ανάμεσα στις αισθήσεις και το νου μου, να μην γίνεται η αποθήκη που τροφοδοτείται από τις αισθήσεις και τροφοδοτεί τον νουν, τότε αν έχω αυτή την φυλακή, το φύλαγμα, αναμφισβήτητα ο νους μου θα έχει καθαρές εικόνες, θα γίνεται μια καθαρή πηγή σκέψεων, διανοημάτων. Αλλά ακόμη, λέγει ο Άγιος Πατήρ, που δεν θα μας απασχολήσει λίγο πιο κάτω, παρά είναι και η καθαρότητα της καρδιάς. Δεν θα μείνουμε όμως πιο πολύ σε αυτό, παρά μόνο στην καθαρότητα του νου, της διενείας, όπως αναφέρει ο Όσιος Ποιμήν. Αλλά νύφουσα διάνοια θα πει ότι είναι εποπτευωμένη διάνοια χωρίς διάλειμμα. Εποπτεύεται διαρκώς η διάνοιά μου. Από ποιον εποπτεύεται? Από τον εαυτό της. Όπως εγώ εποπτεύω τον εαυτόν μου, δεν με εποπτεύει κάποιος, έτσι η διάνοια εποπτεύει τον εαυτόν της. Αλλά ανά πάσα στιγμή, ανά πάσα στιγμή. Πάλι ο πρεσβύτερος ο Ησύχιος λέγει μία μέθοδο εργασίας, πώς να διατηρήσει κανείς αυτήν την νύφουσα διάνοια. Είναι πολυτιμωτάτη αυτή η θέση που έχει ο Όσιος Πατήρ ο Ησύχιος, που τι κάνω τώρα, αναλύω με αυτό που είπε ο Πατήρ ο Όσιος Ποιμήν, παίρνω όμως και βοηθητικές θέσεις από άλλους πατέρες για να το καταλάβουμε, γιατί είναι πολύ περιληπτικό εκείνο το οποίο λέγει ο Όσιος Ποιμήν. έχει τρία σημεία. Προσέξατε τα. Το την φαντασίαν πυκνά σκοπίν ηγούν την προσβολήν δια το μη δίναστε τον σατανάν χωρίς φαντασίας λογισμούς δημιουργήν. Μάλιστα. Ο σατανάς που κινείται εις τον χώρο της φαντασίας, όχι εις τον χώρο της διανοίας, εις τον χώρο της φαντασίας, εκεί κινείται, είναι ο μεγάλος ζωγράφος με τα πολλά χρώματα και τον θαυμάσιο χρωστήρα πινέλο, και εκεί ζωγραφίζει ό,τι οι αισθήσεις κουβαλάν απ' έξω. Ο διάβολος παίρνει το υλικό αυτό και το αναπαριστά και το κάνει όπως θέλει να το κάνει, και προσφέρει το υλικό αυτό και το προβάλλει εις την διάνοια. Αν όμως εγώ επισκοπώ το νου μου, δεν θα αφήσω περιθώρια εις τον σατανά να κινηθεί μέσα εις τον χώρο της φαντασίας. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Όσιος Ησύχιος, το την φαντασία πυκνά σκοπίν. Πρέπει να εξετάζει κανείς πυκνά, ανά πάσα στιγμή, κάθε σκέψη που έρχεται, ή απ' έξω ή από μέσα, γιατί ο νους σκέπτεται και τα παρελθόντα. Προσέξτε, τα παρελθόντα είναι στην φαντασία ή στο χώρο της φαντασίας. Ό,τι λοιπόν προβάλλεται εις τον νον, πρέπει ο νους ανά πάσα στιγμή να εξετάζει σκοπαίο σκοπό, σκοπίν λέει πυκνά, να εξετάζει κανείς συχνά εκείνο το οποίο μπαίνει στο μυαλό. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, ήρθε αυτή η σκέψη. Βέβαια δεν θα λέγω ανά πάσα στιγμή τι είναι αυτό, γιατί θα αρχίσει να κινείται ο νους από μια χρήση διαρκή, να κινείται, ας μου επιτραπεί να πω, αυτομάτως, ώστε αυτό το να κινείται αυτομάτως δεν είναι παρά η χρονίζουσα προσοχή. Όταν χρονίσει η προσοχή, τότε αυτή δουλεύει μόνη της. Και τότε μόλις έρθει μια σκέψη στο μυαλό μου, παρμένει από τη φαντασία, από το παρελθόν ή από το παρόν, τι είναι αυτό, είναι σωστό, πρέπει να επιτρέψω να μπει στο μυαλό μου, από σαρκικές, σαρκικούς λογισμούς πονηρούς, ανηθίκους, μέχρι οποιουσδήποτε άλλους ψυχικούς, κακούς όμως λογισμούς, από την υπερηφάνεια μέχρι ό,τι άλλο, των φθόνων. Αυτά είναι ψυχικά πάθη, δεν είναι σαρκικά με τη στενή σημασία της λέξεως. Τι είναι αυτό, γιατί σκέφτηκα αυτό, υπερήφανος λογισμός, δεν τον αφήνω να αναπτυχθεί. Συνεπώς σκοπίν την φαντασία πυκνά, να εξετάζουμε αδιάλειπτα την φαντασία μας για να ξέρει ο νους τι θα παίρνει ανά πάσα στιγμή. Και συνεχίζει Όσιος Πατήρ, Όσιος Ησύχιος, έτερος δε τρόπος το μνήμην έχειν θανάτου αδιάλειπτον την ψυχή. Το να έχει κανείς χωρίς διάλειμμα τη μνήμη του θανάτου. Προσέξτε εδώ ένα σημείο. Υπάρχει η νοσηρή μνήμη του θανάτου και η υγιής μνήμη του θανάτου. Εάν κανείς έχει ψυχολογικά προβλήματα ή καλύτερα ψυχολογικές ακαταστασίες, τότε έχει τη μνήμη του θανάτου και φοβάται. Τρέμει, φοβάται. Κυριολεκτικά κατατροπώνει τον άνθρωπο η μνήμη αυτή του θανάτου, ότι δεν θέλω να πεθάνω. Και αυτό δημιουργεί πολλές καταστάσεις νοσηρές, άρρωστες μέσα στην ψυχή. Δεν ομιλούμε για αυτή τη μνήμη του θανάτου. Αυτή είναι νοσηρή μνήμη του θανάτου και είναι πολύ άσχημο πράγμα. Ή ακόμη να λέω θέλω να πεθάνω, να αυτοκτονήσω. Τώρα το αντίθετο, όχι να φοβούμε τον θάνατον, αλλά να τον επιδιώκω με την βιαία αφαίρεση της ζωής μου. Δεν είναι ασυνήθη πράγματα αυτά. Μάλιστα στην εποχή μας Είναι τόσο πυκνά δυστυχώς όλα αυτά. Οι άνθρωποι έχουν ψυχικά αρρωστήσει. Οι πιο πολλοί είναι ψυχικά άρρωστοι. Δεν ομιλούμε περί αυτού. Ομιλούμε για την υγιά μνήμη του θανάτου. Ποια είναι αυτή? Λέγει η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη: μνήσθητη, είναι στη Σοφία Σειρά, μνήσθητη τα έσχατά σου και ούχα μαρτήσει εις τον αιώνα. Θυμίσου ότι θα πεθάνεις και δεν θα μαρτήσεις ποτέ. Θα πεθάνω, θα πεθάνω. Ναι, κάποιος θα έλεγε, όλοι θα πεθάνουμε, αλλά δεν έχει γίνει συνείδησης. Οι άλλοι θα πεθάνουν, όχι εγώ. Οι άλλοι θα πεθάνουν. Έτσι το τοποθετούμε. Οι άλλοι. Λοιπόν, εγώ θα πεθάνω. Εγώ, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, εγώ. Μπορεί απόψε. Λέγει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος: ο κλίνη μου, ο κρεβάτι μου, απόψε μπορεί να γίνεις το φέρετρό μου. Λίγοι πεθαίνουν στο κρεβάτι τους. Μπορεί να γίνεις το φέρετρό μου. Λοιπόν, αφού θα πεθάνω, τότε γιατί να βρίσκομαι σε ένα κλίμα αμαρτωλότητας? Μου έλεγε μία μορφωμένη κυρία, πολύ, είναι λογοτέχνης και τα λοιπά, τελευταία προημερών μου το έλεγε, ότι μαλώνω καμιά φορά με τον άνδρα μου, σαν σύζυγη καμιά φορά, μαλώνω. Και λέω, θα πάω να κοιμηθώ, δεν θα του μιλήσω. Και αν πεθάνω απόψε, και πάω και λέω, άντε κοίταξε να δεις, συγχωρεμένοι να είμαστε. Τι σημαίνει αυτό? Έχω την μνήμη του θανάτου. Αυτή η μνήμη του θανάτου είναι υγιής. Δεν με αφήνει να αμαρτάνω. Ω, αν είχαν οι άνθρωποι τη μνήμη του θανάτου, και οι νέοι, πολύ παραπάνω οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν θέλουν να πιστέψουν ότι θα πεθάνουν και αμαρτάνουν μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής τους, πόσο καλύτεροι θα είμαστε και πόσο πνευματικότεροι. Λοιπόν, αυτό θέλει να πει τώρα εδώ ο ησύχιος, ο πρεσβύτερος: έτερος δε τρόπος το μνήμην έχει θανάτου αδιάλειπτον την ψυχή. Ποτέ μη ξεχνάς ότι θα πεθάνεις. Ποτέ μη ξεχνάς. Είναι εκείνο που υπόθηκε σε κάποιον άρχοντα: θυμίσου ότι θα πεθάνεις. Να μην λέω πιο πολλά. Ο τρίτος έβαλε κάποιον υπηρέτη να του λέει: θυμίσου βασιλιά ότι θα πεθάνεις. Είσαι θνητός. Σπουδαίο. Ο τρίτος, το τρίτο σημείο, λέγει ο Αββάς Ησύχιος: άλλος τρόπος το παρακαλήν τον Κύριον Ιησούν Χριστόν εις βοήθειαν συνεχώς εν ταπεινώσει. Με ταπείνωση συνεχώς να παρακαλείς, να επικαλείσαι τη βοήθεια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μάλιστα, ιδεώδης τρόπος είναι η γνωστή μονολόγιστη ευχή, πασίγνωστη σε όλους: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν. Όσο και αν πυκνώσω αυτήν την ευχή ή πάρω την εκτενεστέρα μορφή: Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιέ και Λόγια του Θεού του Ζώντος, συγχωρησόμοι, ξέρω εγώ, ελεησόμοι των αμαρτωλών, ή πάρω μια σύμπτυξη: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν, ή ακόμη μικρότερα σύμπτυξη: Κύριε Ιησού, ελεησόν με, σώσε με, ελεησόν. Αρκεί να αναφέρεται το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το παντοδύναμο, αυτό που τρέπει εις φυγήν κάθε πονηρών λογισμών που σπέρνει μέσα στην φαντασία για να προσλάβει η διάνοια που σπέρνει ο διάβολος. Η επίκληση λοιπόν του Αγίου Ονόματος του Χριστού, του παντοδυνάμου αυτού ονόματος. Αλλά πρέπει όμως να πούμε ότι δεν διαλέγουμε μία από τις τρεις μεθόδους, αλλά και τις τρεις ταυτοχρόνως τις χρησιμοποιούμε. Και την φαντασία μου επισκοπώ, εξετάζω, και την μνήμη έχω του θανάτου, και κατά θετικών τρόπων επικαλούμε το όνομα του Ιησού Χριστού. Αλλά πρέπει κάτι να σημειώσουμε εδώ. Αυτά όλα τα λέμε, σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί, τα λέμε. Μπορεί να βγείτε και να πείτε, α, καλά μας τα είπε ο ομιλητής, αλλά και ο ομιλητής να μην τα προσέξει, και εσείς που τα ακούσατε βγαίνοντας έξω να τα έχετε ξεχάσει. Ναι, αλλά δεν τα πραγματώνουμε, δεν βάζουμε αρχή. Η επιτυχία της αγιότητος των Αγίων ήταν αυτή, ότι έβαζαν αρχή. Δηλαδή έβαζαν εφαρμογή των όσων άκουγαν και διάβαζαν και μελετούσαν. Όταν λοιπόν έτσι κάνουμε, τότε βέβαια θα αρχίσουμε να γινόμεθα αγιότεροι και αγιότεροι. Προσέξτε, όταν μας λένε Άγιος είσαι, εμείς λέμε όχι δεν είμαι, και πάμε να αποτινάξουμε. Κύριε Λέησον, τη ρετσινιά Άγιος. Ναι, αυτός είναι ο σκοπός, να γίνομαι Άγιοι. Εγώ είπα, λέει ο Θεός, Άγιοι είστε. Είσαστε Άγιοι. Άγιοι γίνεστε. Ότι εγώ Άγιος ημί, είναι ο τελικός μας σκοπός. Αν θέλετε, ο προτελικός μας σκοπός. Γιατί η αγιότητα δεν είναι ο τελικός σκοπός. Ο τελικός σκοπός είναι η κατάκτηση της Βασιλείας του Θεού, που ο δρόμος είναι η αγιότητα. Δεν είναι ο σκοπός, είναι ο δρόμος. Και αν μας λέει κάποιος, μα Άγιος είσαι ή τον Άγιο θες να κάνεις? Θέλω να είμαι Άγιος. Από τη στιγμή λοιπόν που θα συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να γίνομαι Άγιοι, βάζομαι αρχή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όμως κάποια πραγματάκια ίσως μας εμποδίζουν, ή καλύτερα πρέπει να μας βοηθήσουν για να φτάσουμε να συνειδητοποιήσουμε την ύψη της διανοίας μας. Όταν κάποτε μας κουράσει η αμαρτία, τότε πρέπει να πάρουμε την απόφαση να εγκαταλείψουμε εκείνο το στοιχείο που μας κουράζει. Δεν μπορώ, βαρέθηκα, κουράστηκα, δεν μπορώ να δουλεύω. Το δουλεύω εν κυριολεξία, να είμαι δούλος, να γυρίζω το μαγκανοπήγαδο στο πηγάδι της αμαρτίας και των παθών. Κουράστηκα, δεν μπορώ, θέλω να εγκαταλείψω την κατάσταση αυτή. Τότε κινούμε για να πετύχω την ύψη της διανοίας. Ένα άλλο ακόμη σημείο είναι ως κίνητρο η αγάπη του Θεού, η αγάπη του Ιησού Χριστού. Όταν επιθυμούμε να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστόν, λέγει μάλιστα ωραιότατα εδώ ο Απόστολος Παύλος, ότι πρέπει να φτάσουμε εις επίγνωση του Υιού του Θεού. Δεν λέγει εις γνώση, εις επίγνωση, που σημαίνει κατά βάθος γνώση. Αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι τίποτε άλλο παρά το βάθος της θεολογίας. Και ξέρω πολύ καλά ότι τα πάθη, κι αν η διανοιά μου δεν νύφει, δεν είναι δυνατόν ποτέ να φτάσω στα βάθη της θεολογίας. Είναι αδύνατον. Είναι ένα, όπως αυτή τη στιγμή εγώ έχω ένα κάλυμα εδώ στο μάτι μου, γιατί έχω μια οφθαλμική περιπέτεια. Αν κλείσω το γερό δεν σας βλέπω και δεν βλέπω τίποτε άλλο. Τι σημαίνει αυτό? Όταν υπάρχει το παραπέτασμα των παθών, των παθών της σαρκός, της διανοίας, δεν ήφη η διανοιά μου, δεν μπορώ να δω το βάθος της θεολογίας. Πρέπει να καθαρίσω τον εαυτό μου για να μπορώ να δω αυτό το βάθος της θεολογίας, το οποίο βάθος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η επίγνωση του Υιού του Θεού, δηλαδή του Ιησού Χριστού. Ακόμη όταν μέσα μας είτε υπάρχει ο φόβος της κολάσεως, είτε υπάρχει η αγάπη η κατακτήσεως της Βασιλείας του Θεού, και αυτό είναι ένα κίνητρο πάρα πολύ καλό, γι' αυτό πρέπει να μπαίνει και ο φόβος του Θεού, για να αρχίσουμε να νύφομαι, να βάλουμε αρχή πάνω στο θέμα, να εποπτεύομαι, να κοιτάζουμε τη φαντασία μας πώς κινείται για να φτάσουμε σε μια όσο το δυνατόν καλύτερας ποιότητας νύψη της διανοίας. Πράγματι λοιπόν, όπως λέγει ο Αββάς Ποιμήν, ότι τίποτε άλλο δεν μας χρειάζεται παρά νύφουσα διάνοια. Και κάτι ελάχιστα λεπτά που μένουν, επιτρέψατε κάτι ακόμα. Σεβασμιότατε, λέγει τα εξής σε ένα άλλο απόφθεγμα, το 128, ο Όσιος Ποιμήν. Είπε δε ο Αββάς Ποιμήν, όλα τα υπέρμετρα προέρχονται από τους δαίμονες. Όλα εκείνα που περνάνε το μέτρο είναι από το διάβολο. Πράγματι, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια. Και αυτή μάλιστα την αλήθεια μπορούμε να τη διαπιστώσουμε στην καθημερινή μας ζωή. Οι αρχαίοι Έλληνες το είχαν προσέξει αυτό, το είχαν αντιληφθεί. Γι' αυτό υπάρχουν εκείνα τα πολύτιμα ρητά. Μηδέν άγαμι. Τίποτε το πολύ. Και εκείνο το παν μέτρων άριστον. Όλα πρέπει να είναι στο μέτρο. Κάθε μέτρο είναι ο άριστος τρόπος διαχειρίσεως όλων των πραγμάτων. Έτσι ο ίδιος ο Όσιος Ποιμήν κάπου αλλού, μάλιστα στο 172 απόφθεγμά του, λέγει τα εξής. Αυτά τα τρία πράγματα δεν μπορώ να κόψω: το να τρώγω, το να ντύνομαι και το να κοιμάμαι. Αλλά κατά ένα μέρος, λέγει, μπορούμε να τα κόψουμε. Μπορείς να κόψεις το φαγητό, μπορεί να κόψεις τον ύπνο. Κάποτε επεχείρησε, όπως μας το λέγει ο ίδιος, ο Αββάς Κασιανός, ο Άγιος Κασιανός, που γιορτάζει 29 Φεβρουαρίου κάθε 4 χρόνια. Λέγει, κάποτε επεχείρησα μία εβδομάδα να μην κοιμηθώ. Και μετά δεν έρχονταν ο ύπνος, διότι το νευρικό σύστημα κλονίζεται, και τότε τρόμαξα και παρακαλούσα τον Κύριον να μου δώσει ύπνο. Ώστε λοιπόν βλέπει κανένας εδώ ότι δεν κόβονται αυτά. Είναι συνυφασμένα με τη φύση μας. Και το ντύσιμο είναι συνυφασμένο με την πεσμένη μας φύση. Γιατί ο Θεός, όχι ο διάβολος, ο Θεός έντυσε τους πρωτοπλάστους. Μπορούμε, λέει, όμως κάτι να κόψουμε από αυτά. Να κόψουμε κάτι από το φαγητό μας, όπως είναι η νηστεία. Να κόψουμε κάτι από τον ύπνο μας, να μην κοιμηθώ πάρα πολλές ώρες, αλλά λιγότερο. Ή ακόμη να μην βάλω πολυτελή ρούχα, να βάλω λίγο ατελέστερα κλπ. Εδώ βλέπουμε ότι οι δαίμονες υποβάλλουν τάχα δήθεν το τέλειον. Όχι, πρέπει να φτάσεις σε μέτρα υψηλά για αυτό ή εκείνο. Ναι, αλλά τότε όμως δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να ξεπερνάμε τα μέτρα για κάθε πράγμα που έχει ορίσει ο Θεός. Όταν κάνουμε άσκηση, και προσέξατε το αυτό, ποτέ δεν πρέπει να φτάνουμε στην υπερβολή. Οποιασδήποτε μορφής άσκηση κι αν κάνουμε, δεν πρέπει να περνάμε στην υπερβολή. Είτε στην νηστεία αυτό συμβαίνει, είτε στη μελέτη, είτε στην προσευχή. Δεν μπορεί να κάνεις προσευχή συνεχώς. Δεν μπορείς, μπορεί να είσαι προσευχόμενος, το αδιαλείπτος αναφέρεται, κάνεις τις δουλειές σου και έχεις τη μνήμη του Θεού. Αλλά να είσαι στην θέση της προσευχής και να προσεύχεσαι, δεν μπορείς αυτό να το κάνεις συνεχώς. Ή δεν μπορείς να μελετάς συνεχώς. Ή δεν μπορείς να νηστεύεις συνεχώς. Συνεχώς με την έννοια να μην τρώγεις ή να τρως κάτι πολύ λίγο σε ελάχιστον βαθμό. Τι θα πάθεις? Θα πάθεις κακό. Κάποτε ο Άγιος Αντώνιος, στο ξεκίνημα της ασκητικής του ζωής, αγαπητοί μου, είχε πέσει στη μελέτη και στην προσευχή και έπεσε στην ανία. Και τότε εμφανίζεται ένας άγγελος σωσίας του σαν να βλέπε τον Άγιο Αντώνιο, τον εαυτό του, ο οποίος έσκαβε τον κήπο, και του λέγει αυτό θα κάνεις, δηλαδή θα δουλέψεις κιόλα, θα κάνεις και εργασία, ώστε να μην πέσουμε ποτέ σε ανία. Με άλλα λόγια, δεν πρέπει ποτέ να έχουμε την υπερβολή. Γι' αυτό κάποτε όταν του είπαν του Αβά ποιμένος, για να κάνεις πιο πολύ, εσύ λέει κάποτε κάνεις πιο πολύ νηστεία, μια-δυο μέρες και τρεις και τέσσερις και μια εβδομάδα, λέγει ο Όσιος ποιμήν. Κατάλαβα όμως εκείνο που είπαν οι πατέρες, να τρως κάθε μέρα έστω λιγότερο. Ποτέ λοιπόν να μην ξεπερνούμε. Γιατί? Γιατί υπάρχει βασιλική οδός, και η βασιλική οδός υπεδείχθη από αυτόν.